Mikko Rimmisen romaani Jos se näyttää siltä oli yksi kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokas tänä vuonna. Rimminen on luonut kirjansa hahmon vanhan herran, joka jäänee historiaan Suomen estyneimpänä romaanihenkilönä. Tässä Kulttuuri Ykkösessä vieraana kirjailija Mikko Rimminen. Minä olen Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Kirjailija Mikko Rimminen, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Täytyy sanoa, että Huh, minkä kirjan kirjoitit, jos se näyttää siltä, on romaanin nimi. Se käsittelee Helsingin Kruunuhaassa asuvaa yksinäistä vanhaa miestä. Tällä päähenkilö Lyysälällä tai Lyyllä on sanojesi mukaan planeetan kokoisia kompleksimöykkyjä. Miten se meni, että kun aloit kirjoittaa romaaniasi, niin oliko heti mielessä, että kirjoitat tämmöisen äärimmilleen viedyn kuvauksen tyypistä, joka on hyvin varautunut ja totaalisesti lukossa, vai kehkeytyikö se jotenkin sitten myöhemmin siinä?
No en mä kyllä oikeastaan ikinä pysty noin pitkälle etukäteen ajattelemaan, että mun hyvin yksinkertainen metodi on perinteisesti ollut, että mä tiedän ensimmäisenä viimeisen lauseen ja lähden sitä kohta kirjoittamaan, että ja siis noiden romaanihenkilöiden muotoutumisen kanssa se on kyllä, no se on prosessi, josta voisi jaaritella luentosarjan verran, mutta tietyllä tavalla niin kuin vahinkoja ne on aina. Ja siis oikeastaan niin kuin jollain tavalla aina niin kuin oman kielensä kautta ne rupeaa muotoutumaan, että kyllä mulle loppujen lopuksi oli yllätys niin kuin se, että kuinka niin kuin ekstriimiä toi ton Lyyn estyneisyys ja siis ylipäätään kompleksisuus oli. Että jossain vaiheessa mä huomasin aikamoisella järkytyksellä, että nyt kun mä luulin kirjoittavani itse asiassa helppoa välityötä ja sitten mä tajusin, että nyt mä oon tekemisissä niin kuin kompleksisimman romaanihenkilöni kanssa ikinä.
No, kun on tällainen estynyt tyyppi, herra Lyy, kerro joku esimerkki, että millaiset ulkoiset asiat saavat hänen elämänsä raiteiltaan?
No siihen nyt ei siis tarvita mitään muuta kuin siis naapurustoperäinen säästäpuhelu porraskäytävän ovella. Itse asiassa tämä nimenomainen kohtaus ihan taitaa olla ensimmäisessä luvussa, niin se siis sujuu Lyyltä vielä itse asiassa suhteellisen jouhevasti, mutta sit tavallaan niinku sen, ehkä se tyypillinen mekanismi on se, että niinku Lyy onnistuu päästämään suustaan niin kuin eriasteisia urahduksia, jotka on mahdollista tulkita oikeastaan miksikä hyvänsä, mutta siis jälkikäteenhän sitten niin kuin välittömästi joutuu niin kuin kaikenlaisten kammotilojen valtaan, että niin kuin mitä sitä nyt tuli sanottua ja minkälainen vaikutelma jätettyä.
Tässä mennään veneretkelle ja sitten tämä herra Lyy joutuu taloyhtiön juhlien booli vastaavaksi ja näistä tulee melkoisia repeäminä hänen arkiensa siinä. No tämä Jos se näyttää siltä, se ei ilmeisesti ole juoniromaani, näin kai voi sanoa. Koko ei ole isoja tapahtumia.
No joo, siis se riippuu toki täysin tulokulmasta, että siis koska päähenkilö herra Lyysälä on siis erittäinkin taipuvainen paisuttelemaan siis niin kuin täysin mitättömiä sosiaalisia kohtaamisia mielessään, niin kyllä noin sinänsä suhteellisen banaalit ja vähäileiset kohtaukset niin kasvaa sitten varsin massaviksi hänen mielessään. Ja sitten toisaalta mä en tiedä, niin kun, jos ajattelee mun tähänastisia romaaneja, niin kyllä tuossa kuitenkin tietyllä tavalla mä jopa näen ton suhteellisen juonin vetoisena siis suhteessa moneen muuhun romaaniin. Et se oli itse asiassa jännä. Se riippuu hirveästi tietysti tuosta ylipäätään kerrontaratkaisuista ja muun muassa jopa niin kuin aikamuodosta. Et mulle oli itse asiassa yllättävänkin kova haaste se, että siis tässä romaanissa kuitenkin tietyllä tavalla koko ajan kerrotaan, mitä kertomuksessa tapahtuu,
joo,
vaikka se kerrotaankin sinä muodossa, mutta siinä tietyllä tavalla ollaan koko ajan ikään kuin tilanteen päällä. Mm. Et siinä mielessä se on niin kuin, mä koin sen aika tapahtumallisena. Ja siis jouduin sitten puolestani itse kaikenlaisiin pelkotiloihin, että mä niin kuin kauhistuin jossain vaiheessa, että niin kuin, kirjoitanko mä nyt pertsaa.
Eli tarkoittaa perusproosaa.
Perusproosaa.
Ennen kuin sukelletaan lyyn mieleen vähän enemmän, niin miten Mikko Riminen on, että kiinnostaako sinua juoniromaanit? Luetko sellaisia?
Kiinnostaa. Ja
siis ihan tämmöisiä page-turnereita.
Joissa... Joo, siis niille on kyllä niin kuin kohtalaisen isokin lokeronsa mun ajankäytössäni. Kyllä mä tykkään etenkin kesäisin niitä dekkareitakin ahmia louskuttaa, mutta siis esimerkiksi niin kuin skifistä mä oon ollut äärimmäisen kiinnostunut koko ikäni. Kyllä mä luen juoniromaaneja ja tykkään niistä ja oikeastaan kadehdinkin niitä. Tietyllä tavalla niin kuin hyvä viihde on ehkä vaikein kirjallisuuden laji. Ja mä kyllä niin kuin ihailen ihmisiä, jotka pystyy tavallaan rakentelemaan, sommittelemaan niitä juonia niin neuvokkaasti ja ovelasti.
Aika yllättävää. En odottanut tätä. Ajattelin, että olisit vastannut, että näin ei niille tapahtunut oikeastaan ole merkitystä, vaan se kieli ja kirjoitus siinä pelkästään ratkaisee.
No se on sitten taas se niin kuin mun oma lähestymistapa, koska niin kuin, mä nyt olen kokenut jollain tavalla niin kuin viisaaksi kuitenkin tunnustaa omat vajavaisuuteni ja ehkä siinä sivussa kainosti myös niin kuin omat osaamisalueeni. Mä oon nyt tässä itse asiassa ihan viime aikoina vasta niin kuin alkanut hahmottaa vähän semmoista niin kuin tietynlaista linjaa, niin kuin mikä mun romaanien läpi ehkä on kulkenut. Voi olla, että mä oon ehkä niin kuin pyrkinyt kirjoittamaan jonkinlaista niin kuin kieliviihdettä.
Okei.
Että jos niin kun mä nyt en osaa monimutkaisia juonia rakentaa, niin tavallaan että se viihteellinen taso kuitenkin ilmenisi jollain tavalla siinä kielessä.
Hmm. Kyllä tästä, jos näyttää siltä romaanista, kun kirjoitettiin arvostelua, niin sanotaan, että juonena on tapahtumattomuus, vähäiset liikahdukset todellisuudessa. Mutta se nyt on selvää, että tässä Herra Lyyn kokemusmaailmassa tapahtuu ja paljon. Mutta sanoit vuosi sitten Mäntyharjun pitäjän uutisille, Mikko Riminen, että minulla on vuosi vuodelta vähemmän sanottavaa. Niin tuli mieleen, että mistä ne aiheet sitten jatkossa tulevat.
No sepä se ehkä liittyy siihen, että kyllä mä uskallan ehkä vuosi vuodelta enemmän ikään kuin luottaa siihen fiktion totuuteen, että se oli mulle yksi aika iso haaste tämän viimeisimmän romaanin kanssa oli se, että siis kun mä oon jotenkin ehkä vähän jästipäisestikin pyrkinyt ajattelemaan niin, että mä jos mulla on jotain asiaa, niin mä mieluummin käytän jotain muita kanavia. Et siis niin kun, jos mulla on mielipide, niin mä ehkä siis kernaimmin twiittaisin sen. Vielä en kertaakaan twiitannut yhtään mielipidettä. Mutta että siis niin kuin tavallaan niin kuin mielipiteiden ja näkemysten suhteen kaunokirjallisuus on ainakin niin kuin mun työskentelymetodeilla jotenkin hirveän herkkä alue. Että jos mä huomaan, että niin kuin sinne rupeaa tulemaan asiaa, niin yleensä se juntturoituu noin niin kuin taiteellisessa mielessä heti, että tavallaan se semmoinen niin kuin kielellinen ja kerronnallinen flow pysähtyy. Ja sen takia mä olin paikkapaikoja aikamoisessa kurimuksessa tämän nimenomaisen romaanin kanssa, koska siis suhteessa siihen, että ajattelee ehkä kirjoittavansa kieliviihdettä, niin tuonne rupesi tulee aika paljon niitä siis asioita. Että tietyllä tavalla, niin kuin, mä tarkoitan siis asiathan kuulostaa hirveän epämääräisiltä, mutta mä tarkoitan niin kuin jotain, jolle niin kuin jossain viitekehyksessä voidaan olettaa joku painoarvo.
Niin, että vähän sanomamainen, että niin, haluaisi siis sanoa jotain.
Niin, tai sitten toisaalta ehkä semmoisena niinku, tavallaan niinku, vähän niinku retorisena keinona, että esimerkiksi tämä, että niinku Lylle jossain vaiheessa kuitenkin romaani käy ilmi, että Ly on viimeiset vuosikymmenet yrittänyt päästä hengestään, niin sitten kun tuommoiseen niinku kerrontavetoseen romaaniin sotkee esimerkiksi semmoisen asian kuin kuolema, niin sen sitten joutuu niin kuin olemaan hirveän tarkkana sen suhteen, ettei se näyttäydy pelkkänä huokeena temppuna saada henkilöä jotain ikään kuin psykologista painoarvoa. Mm.
Tosiaan Helsingin Kruunuhaassa herra Ly viettää hiljaiseloa ja ystävystyy vähän niin kuin tahtomattaan taloyhtiön pihalla, sisäpihalla leikkivän pojan Sipin kanssa. Mutta Lylle on siis suuri ongelma vuorovaikutus ja muut ihmiset. Ja hän näkee kaikkialla tarkkailevia silmiä.
Joo, se liittyy tietyllä tavalla tuohon niin kuin siellä on semmoinen niin kuin kertomuksen varjo koko ajan, johon niin kuin viitataan oikeastaan melko säästeliästi, että siis Lyyn menneisyydessä on tapahtunut erinäisiä hirveyksiä. Siellä nyt on siis, saattaa olla jonkinmoista perhetragediaa, sitten siinä on myös niin kuin, vähän vihjataan semmoisen niin kuin poliittisen kiihkomieli menneisyyden suuntaan ja niin kuin ylipäätään väärin ratkaisuihin ja niiden seurauksiin. Ja tämä on ehkä se syy, että minkä takia Ly varjelee sitä nykyisyyttä niin hysteerisesti. Että ja sitten kokee, että niin kuin mikä hyvänsä täysin niin kuin normaalista näkökulmasta, täysin yhdentekevä niin kuin asia. Kohtaaminen niin saattaa jo jollakin tavalla niin kuin romahduttaa koko himmelin.
Siellä on esimerkiksi tällaisia esimerkkejä, että Ly tajuaa, että hän on sulkenut porraskäytävän ulko-oven liian äänekkäästi tai seissyt kotona ilkialastomana liian lähellä ikkunaa. Ja sitten hän miettii, että miltä se nyt näyttää ja millainen vaikutelma tästä tuli. Mutta tämähän ei ole tavatonta. Aika moni ihminen varmaan tuntee tällaisia tunteita.
Joo, mä oon sitä miettinyt kyllä välillä, että kuinka suomalainen ilmiö toi loppujen lopuksi on. Että siis, jos toi vaikka sattumoisin joskus jollekin muulle kielelle käännettäisi, että on, niin kuin, koettaisiko se jotenkin eksoottisena, koska mä luulen, että aika niin kuin aika moni suomalainen pystyy niin kuin samastumaan tuohon niin kuin ihan tuommoiseen täysin banaaliin epävarmuuteen esimerkiksi sen suhteen, että kun porras käytävässä kohtaa naapurin, niin siis se niin kuin saattaa aiheuttaa siis hirvittävän sisäisen myrskyn ja kriisin, että niin kuin pitääkö tuota nyt tervehtiä.
Aivan. Ja tämmöinenkin lause siellä, että Lyy pyrkii estämään itseään kylvämästä uusia pettymyksiä ympäristöönsä. Mutta vaikka tämä papparainen päähenkilö Lyy on epäsosiaalinen, niin hän on kuitenkin lähtökohtaisesti kiltti. Vai mitä? Tulkitsinko oikein?
Joo, siis siihen ehkä niinku liittyy tietyllä tavalla se, että niinku hän sekä haluaa olla rauhassa, että myös ikään kuin välttää sotkemasta muiden asioita, mikä tietysti johtaa siihen, että hän sotkee sekä muiden että omat asiansa. Mutta se on siis, se on ehkä niinku hieman tulkinnan varasta mulle itselleni ainakin, että siinä tietysti on se jännite, että tuo romaanin kertojakaan ei oikein välttämättä pysty aina olemaan varma noista Lyyn tarkoitusperistä, että siis kuinka vilpittömästi hän nyt ehkä sitten kuitenkaan haluaa hyvää kaikille. Koska se tavallaan siis suhde niin kuin ympäristöön ja naapurustoon on niin jonkun semmoisen niin kuin perustavanlaatuisen syyllisyyden lävistämää, että hän on selvästikin tötöillyt jossain vaiheessa elämäänsä huolella.
Joo.
Ja että siis onko se kiltteys tavallaan niin kuin peruja siitä, että hän vaan yrittää välttää uusia virheitä. Ne.
Tässä tosiaan yksi perustunne Lyyllä on häpeä. Hän tuntee häpeä jopa itseään kohtaan. Tässä siinä oli mun mielestä aina hauska kohta, että oloasu kotona vaivaannuttaa Lyytä itseäänkin. Sanoit Mikko Rimminen yhdessä haastattelussa, tämä oli 2011 tähän malliin, että mikä hyvänsä tilaisuus, jos se joutuu edustamaan itseään tai poseeraamaan. Se menee niin, että 2 yötä valvoo etukäteen ja 2 yötä jälkeenpäin häpeää. Kaivoitko tähän Lyyhyn jotain aineksia itsestäsi?
No joo, se kyllä
siis tämä häpeä kerroin ja nämä häpeän sekaiset ajatuskehät.
No sehän ei siis niin kuin kirjailijalle ole vaikeaa kirjoittaa tuommoisesta niin kuin estyneestä ja ikään kuin yliaprikoivasta hahmosta, koska siis toi kirjoittaminen on perimmälti niin epäsosiaalista puuhaa, että silloin harvoin, kun sitten sieltä työpöytänsä äärestä mönkii ihmisten ilmoille, niin se niin kuin tuottaa just tällaisia keloja.
Ja sitten sitä jälkikäteistä mutinaa tilaisuuden jälkeen.
Joo, ja siis niin kuin itselleen sähisemistä, liiallisesta avomielisyydestä ja reippaudesta ja reteydestä.
Joo.
Enhän minä tuollainen ole.
Tuli mieleen, että tavallaan esiintyminen, jos se on tämmöistä vaivaannuttavaa, niin siinä tulee sellainen olo sen jälkeen, niin kuin olisi ollut jossain työhaastattelussa toisten arvioitavana. Ja tämä Lyy oli vähän niin kuin sen tyyppinen, että edukseen esiintyminen, se on painajaista ja sitten samaan aikaan kuitenkin siihen on kauhea paine, että onnistuisi, olisi mahdollisimman normaali.
Joo, se on siis nimenomaan se Lyyn tavallaan niin kuin se intentio, joka leimaa kaikkea sen tekemistä ja ajattelu on se, että, niin kuin, että hän näyttäytyisi mahdollisimman tavallisena. Joo. Ja sitä kautta ehkä niin kuin huomaamattomana. Ja sehän on tietysti siis, no, siis kaikkien niin kuin farssin lakien mukaisesti, niin tämä johtaa ainoastaan niin kuin, siis täydelliseen överiksi menemiseen. Niin. Että eihän se, niin kuin,
se on muuten totta. Farssimaista tässä on, nyt kun sanoit, että vaikka se onkin kuitenkin tosi hieno jakonen. No sitten Lyytäleima on se, että hän tekee tahattomia tekoja, sanoo tahattomia asioita. Kirjassa kerrotaan, miten hänen aivot tuntuvat tekevän, mitä lystäävät. Hänellä on tilaamatta saapuneita tunteita. Sitten se avautuu omista tuntemuksistaan täsmälleen väärälle ihmiselle. Ja ilmeisesti luulee myös mokanneensa silloin, kun ei ole mokannut. Mutta nämä tahattomat teot, väärien sävyjen antamiset, oliko sekin sellaista, että se siinä kirjoittaessa syntyi, että pannaanpa nämäkin epiteetit tähän?
No mä en tiedä, se on ehkä se oli ehkä niin kuin aika lailla alusta asti semmoinen puoli, joka löytyi suhteellisen luontevasti. Koska se on loppujen lopuksi aika lailla musta semmoista niin kuin kaunokirjallisuuden ja proosan perushuttua. Kyllä mä rohkenisin väittää, että niin kuin 75% romaanikirjallisuudesta tavalla tai toisella kertoo tai käsittelee siis kommunikaation mahdottomuutta.
Mm. No sitä tässä on kyllä, täytyy siis sanoa.
Tässä nyt se on vaan, siis tässä on vaan nyt ehkä niin kuin menty sille linjalle, mikä nyt mulla on niin kuin usein ollut siis myytin murtajista lainattu motto, että niin kuin, if it's worth doing, it's worth overdoing. Että siis periaatteessa on niin kuin lähtökohtaisesti kysymys on niin kuin siitä, että kieli on aika vajavainen väline, vaikka niin kuin, vaikka siis romaanille antaisi kielellisesti kaikkeensa, niin siis se on niin kuin, siinä joutuu koko ajan olemaan tekemisissä sen kanssa, että niin kuin kommunikaatio jää jotenkin vajaaksi. Ja se helposti myös niin kuin sit siirtyy siihen kertomuksen ja tarinan maailmaan ja niin kuin henkilöihin. Mm. Tässä tapauksessa, oikeastaan niin kuin Lyyn tapauksessa, niin sekin on vähän jo kyseenalaista, että kommunikoiko hän kielellä ylipäätään, koska siis silloin kun hän yrittää muodostaa sanoja tai lauseita, niin kuin suusta pääsee kaikenlaisia niin kuin outoja pärskähdyksiä ja interjektioita.
Niitäkin kuvataan hauskasti tässä. Mietin vähän sitä, että jos vuorovaikutus on tällä sankarilla ja kommunikointi näin huonoa, niin oletko miettinyt Mikko Rimminen, että miten tätä lukee joku dynaaminen uraihminen ja tällainen kontrollifriikki, jolla asiat pitää olla hallussa, että onko se aivan painajaismaista luettavaa, että tämä on hirveetä, että miten tämmöinen hahmo voi olla? Että
no siis mä harvoin uskallan niin kuin miettiä tavallaan erilaisia lukijoita, mutta kyllä se on siis tietyllä tavalla se on käynyt mun mielessä jo aikaisempienkin romaanien kohdalla. Että esimerkiksi niin kuin joskus lukenutkin jotain palautetta, vaikka niin kuin mun ekasta romaanista, pussikaljaromaanista, kuinka semmoinen niin kuin lorvehtiminen on siis
ylennetty.
Niin kuin, ärsyttänyt niin monia ihmisiä. Ja siis varmaan mä voin kuvitella, että tuommoinen siis kommunikaatiokyvyttömyys, niin se varmaan kyllä tuskastuttaa joitain ihmisiä ja se on tuskastuttanut muakin, koska en mä niin kuin kuitenkin se, että tietyllä tavalla toi päähenkilön kompleksisuus tuli vähän tilaamatta mulle, että kyllä se myös näkyy tuosta kirjassa ja siinä kerronnassa ja kertojan lähestymisessä, että niin kuin sitä ihan kertojaa ihan tosissaan välillä harmittaa toi päähenkilönsä päkistely ja äkistely. Mutta sehän nyt sit tietyllä tavalla aika pitkälti korvautuu sillä kertojan lörpettelyllä.
Niinpä.
Mutta siis se täytyy sanoa, että siis tietyllä tavalla, kun sä puhuit siitä kontrollifriikkiydestä, niin tietyllä tavalla toi Lyy on aikamoinen kontrollifriikki.
Niin itse myös.
Et siis sen niinku pyrkimys pitää jotenkin oma elämänsä omassa hallussaan on niin vimmattu, että sehän ei tietysti voi sekään johtaa muuhun kuin epäonnistumiseen.
Niin, mutta sellaisia lukossa olevat ihmiset ovat niin usein. Mutta täytyy sanoa tässä välissä, että vaikka tässä tämä päähenkilö Lyy on huono kommunikoimaan itseään ja on jopa niin, että eräs hänen katseensa onnistuu olemaan vahingossa samaan aikaan halveksivan vetinen ja intensiivisen likainen, vaikka se ei ole sitä ja hän ei pyri katsomaan niin, niin pitää sanoa, että se kirja ei ole mitään dadaa. Se ei ole tämmöistä kirjoitettu änkyttävällä tyylillä,
vaan että tämä kertoja kuvaa kuitenkin lyhyen mielenmaisemaa kirkkaasti. Että niin kuin kuulijoille pakko kertoa sen verran, että ja jostain Mikko Riminen luin, että sä oot kirjailijana, kirjoitat kirjoista jopa 10 versiota. Pitääkö se paikkaansa?
No joo, tästä tuli ainakin kirjoitettua ennätysmäärä versioita. En edes laskenut, mutta kyllä jossain siellä 10 hujakoilla se pyöri, että se kyllä niin kuin, no tämä oli ihan kyllä niin poikkeuksellisen vaikea ollakseen esimerkiksi vaan reilu 200 sivunen. Mm. Kyllä mä siis ihan parantumaton pipertelijä olen, mutta tässä kohtaa siis niin kuin se välillä meni jopa vähän hysteeriseksi se touhu, että siihen liittyy hirveän paljon jotenkin semmoisia epävarmoja puolia, että just se että jos niin kuin ajattelee, että taustalla on ajatus kirjoittaa jonkinlaista kieliviihdettä, mutta sitten kun siihen sotketaan niin kuin noin tavallaan niin kuin patologista estyneisyyttä ja siis niin kuin itsetuhoaikeita ja kuolemaa ja sitten niin kuin ihan loppujen lopuksi ihan kammottavia väärinkäsityksiä, siis niin kuin, jotka niin kuin sivuaa jotenkin niin kuin ikäviä aihealueita, että siis jouduin hirveästi miettimään sitä, että kuitenkin tavoitteena olisi sen kielen kautta jollakin tavalla päästä lopputulokseen, joka olisi hauska.
No se on
niin,
se.
Ja mä kuitenkin halusin tietyllä tavalla vähän niin kuin riekkua tässä niiden vakavien aiheistusten ympärillä. Niin mä jouduin paljon miettimään sitä, että niin kuin hautautuuko se ilottelu kuitenkin sitten jonkinlaisen niin kuin kuolemamuhennoksen alle. Mm.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Jakke Holvas juontaa. Tänään vierailijana on kirjailija Mikko Rimminen. Mikko Rimminen, tässä romaanissasi, jos se näyttää siltä, puhutaan vähän tästä kielestä. Siinä Helsingissä pohjoisrannassa kuuluu veneenmastojen velttokalkatus ja rapusta ulos paiskautuu kahmalokaupalla puuhokasta läsnäoloa talonmiehen rouvan muodossa. Kirjoitat tosiaan tämmöisiä mutkittelevia, polvelivia virkkeitä ja itse keksittyjä sanoja. Tunnistettavaa kieltä. Talonmiehen rouvasta kirjoitat näin myös, että se seisoo käytävässä patsasmaisen hievahtamatta ja sen liikkumattomasta tuulipuvusta erkanee olemassaolon staattista nitinää. Tätä siteerasin kollegalleni täällä Ylessä. Hän kysyi, että miksi olemassaolo nitisee, miksi se ei kohise. Mietitkö pitkään tuota verbiä?
No itse asiassa jo en.
Vai johtuuko se siitä tuulipuvusta?
Nyt mä jouduin täydellisen häkellyksen valtaan, koska mä en ole ajatellut olemassaoloa itse asiassa kohinana ikinä, ainakaan noin yksityisessä tilanteessa.
Niin.
Mutta ehkä se niinku tietyllä tavalla liittyy tuohon just semmoiseen niinku olemassaolon pienuuteen tai ainakin niin siihen suuntaan pyrkimiseen, mikä tuossa niinku koko ajan on. Tietyllä tavalla koko romaanissa toi elämänpiiri on aika kaponen ja päähenkilö yrittää sitä entisestään kaventaa saadakseen olla siltä, tietyllä tavalla siltä olemassaololta rauhassa.
Tosiaan tässä tämä kirjoitustekniikka on siis siinä mielessä erilainen, että tämän romaanisi päähenkilöä lyysälää kuvataan siinä muodossa. Siis siellä on tällaisia, että keittiössä latkit litrakaupalla kuvottavan haaleaa vettä suoraan hanasta koiramaisella louhotuksella. Ja sitten on häveliöitset itsesi aamutakkiin. No miten tällainen kertoja ääni ratkaisu, millaisia haasteita se synnytti?
Se lähti oikeastaan varsin mutkattomasti ja se oli ehkä oikeastaan semmoinen ensimmäinen ponnin, jonka takia mä tätä päädyin kesken ihan toisen projektin kirjoittamaan. Oli edellisessä romaanissa jonkin verran kertoja puhutteli lukijaa ihan sinutellen. Ja jotenkin mulla jäi kaivelemaan tämmöinen puhuttelumuoto, joka on sinänsä siis niin kuin runoudesta esimerkiksi aika tuttu. Semmoinen niin kuin sinuttelu, joka yleensä niin kuin runoudessa merkitsee aika semmoista intiimiä puhetta.
Ja, niin.
Ja mä vaan yhtäkkiä huomasin, että mulla on nyt pakottava halu kokeilla sitä romaanimuodossa, kun mua jotenkin kuitenkin hirveästi kiinnostaa, että miten tuommoinen romaanilaajuinen apparaatti oikein niin kuin reagoi tämmöisiin aika väkivaltaisiinkin yrityksiin. Mutta se lähti sitten jotenkin yllättävänkin luontevasti rullaamaan. Et se vaan niin kuin ne haasteet sitten tuli siinä, että kun puhe on näennäisesti intiimiä, niin se johti esimerkiksi siihen, että sitä oli mahdoton kirjoittaa sitä koko kertomusta imperfektissä, että aikamuodoksi valikoitu sit presens ihan niin kuin pakon edessä. Mm-hmm. Ja koska siis kuitenkin imperfekti on kertomakirjallisuuden presens tavallaan, niin se johtaa taas siihen, että kun kokonainen romaani kerrotaan presenssissä, niin sen kanssa joutuu sitten olemaan aika tarkka, koska presenssi kertomakirjallisuudessa kuitenkin käytetään semmoisena niin kuin dramaattisena aikamuotona. Ja se dramatiikka toistuessaan niin syö itsensä aika nopeasti loppuun. Että siinä joutuu sitten miettimään tosi paljon sitä rytmitystä, että niinku millä tavalla, että se ei koko ajan voi olla sitä, että nyt kerrotaan, mitä tämä henkilö tekee ja mitä se tuntee. Mm. Etenkin kun se vaikka ulkoisesti jäyhä pökäle onkin, niin se kuitenkin niinku sillä jatkuva sisäinen myrsky käynnissä, että se on lukijalle valitettavasti aika kuluttavaa, jos se niinku lähtee ihan totaalisesti käsistä.
No tässä, jos se näyttää siltä romaanissa, tämä kertoja ääni on välillä ilkeä, analyyttisen ilkeä. Ja siitä tuli mieleen tosiaan vähän Vladimir Nabokov. Oliko sulla jotain vaikutteita tässä ja koetko itse, Mikko Rimminen, että nyt on niin kuin ilkeä kertoja ääni verrattuna aikaisempiin romaaneihin?
No se on just tavallaan niin kuin...
Tuliko se tästä sinä muodosta ja presenssistä, johtuuko se siitä sitten?
No se on niin kuin tavallaan jatkoa sille, että kun mä tämän sinuttelumuodon tähän valitsin, niin siis mä kun tykkään tavallaan niin kuin lähteä niin kuin ilman semmoisia hirveän tarkkoja ennakkosuunnitelmia tutkimaan vaan, että miten toi romaanivärkki nyt ylipäätään toimii ja reagoi, niin sitten jossain vaiheessa huomasi sen, että ei siis, se on aika kaukana kuitenkin siitä lyriikan intiimistä puheesta, että siinä joutuu koko ajan tavallaan niin kuin muuntelemaan niitä etäisyyksiä, jolla kertoja on päähenkilöönsä nähden, että niin kuin välillä se menee lähelle ja niin kuin tuntee myötätuntoa, mutta sitten välillä sillä kertojalla tosiaan palaa käpy. Ja sitten se ottaa sitä etäisyyttä ja heittäytyy siis häijyksi.
Joo.
Että se, mutta mitä tulee Nabokoviin, niin mun ihan siis niinku ensimmäiset ajatukset, kun mä tätä lähdin tekemään, oli, että mä ihailen Nabokovia niin tavattomasti kaikkien aikojen lempikirjailija. Mä kyllä ihan oikeasti yritin lähteä kirjoittamaan vähän nabokovilaista romaania, että niinku yksi semmoinen siis iso vaikuttaja tuossa taustalla on Nabokovin romaani Läpinäkyväisiä.
Jossa on yksi hienoimpia viimeisiä virkkeitä, muistatko?
Se menee niin. Mitäs se menee? Kas hiljaa hyvä tulee.
Joo, hiljaa katsos, hyvä tulee, poju.
Poju.
se on niin.
Et siinä on siis tota, vähän niin kuin tosiaan en yhtään tota, pidä vakan alla sitä, että siitä romaanista on kaikuja tuossa, mutta sitten siinä niin kuin myös tuli sitten semmoisia, että tota, kun mä ihailen aina sitä, siis monessakin romaanissa Nabokovilla sitä, että se pystyy olemaan siis niin kuin paitsi kielellisesti tarkka, niin sitä kautta myös aika häijyotus. Tai siis ainakin ne sen romaanien kertojat.
Niin.
Mutta tota, sitten kyllä tässä niinku, tästä keskusteltiin kustannustoimittajankin kanssa. Ja tota, kustannustoimittaja Jussi Tiihonen sanoi, että niinku, et tota, et sinänsä niinku hurskas pyrkimys, mutta tota, et ei susta nyt ehkä ole siihen Nabokovin ilkeyteen. Ja tota,
sekö sitten ruokki sua ainakin yrittää siihen suuntaan?
Et se tietyllä tavalla sitten kuitenkin ehkä vähän vapautti mua sen suuntaan, että niinku, et ei tarvinnut siis, se tuntui kuitenkin myös vähän keljolta semmoinen niinku jatkuva etäisyydenotto ja ylen katse sitä henkilöä kohtaan, koska tämmöinen niin kuin romaaniprojekti, joka siis useamman vuoden kuitenkin kestää, niin jollain tavalla siihen päähenkilöön kuitenkin kiintyy.
Mm.
Ja tota, et kyllä siitä rupeaa niin kuin välittämäänkin. Ei sille voi mitään. Vaikka se onkin siis viime kädessä vaan niin kuin läjämerkkejä. Että ei mulla esimerkiksi ikinä oikein ole niin kuin mun romaanihenkilöiden ulkomuodosta mitään niin kuin tarkkaa mielikuvaa. Tota, tässäkin romaanissa on itse asiassa yksi poistettu kohtaus, jossa kuvailtiin tota, jotain iskeytypäin lyyn kasvoja. Ja sitten kertoja siinä sanoi jotain sen suuntaista, kuin että niin kuin päin pläsiä sitten. Tai millä nimellä nyt haluatkaan nimittää tuota naamasi paikalla tytisevää harmajaa hyytelyä. Mutta se niinku tavallaan kuvaa sitä, että miten mä sen hahmotan, sen niinku henkilön ulkomuodon. Et se on semmoinen niinku pitkänomainen harmaa tota, läntti. Tota, mutta siltikin siitä läntistä näköjään kuitenkin sit piittaa. Että kyllä mä jotenkin. Se tuli uniin toi maailma myös, että mä sitten jotenkin niinku unien tasolla jouduin sit käymään läpi noit Lyyn vastoinkäymisiä ja jossain vaiheessa jopa, kun siis Lyyn elämä on niinku tietoisesti aika mustavalkoista ja harmaata, niin jopa mun unista hävisi värit.
Silloin tietää tehneensä töitä, kun lopputulos tekee tämän. Hei, pussikalja romaani Pölkky, nenäpäivä hippa, siinä romaaneesi Mikko Rimminen joitakin. Kolme kirjaasi ollut Finlandia-ehdokkaan, nenäpäivä voitti Finlandian 2010. Sitten tässä viime vuosina 2017 tuli tuo maailman luonnollisin asia ja 2018 Otto Karvosen kanssa Superhyvä olo. Mutta miksi tämä viimeisen kirjan nimi on, jos se näyttää siltä? Mulla on oma tulkinta siitä, mutta haluatko kertoa, mikä sinun on, Mikko?
Mä ehkä tätä
jätätkö avoimeksi?
Mieluummin vaikeinen viisaasti. Siitä on tässä pitkin syksyä muutaman kysymys esitetty ja mä oon itse asiassa aina joutunut umpisolmuun niiden mun vastausten kanssa. Et, tota, muun muassa kirjamessuilla Antti Majander kyseli, että kuinka tiukasti tällä nyt viitataan esimerkiksi Pirandelloon, mutta tota, mä en oikeastaan nyt on lyönyt omassa mielessäni mitään niin hirveästi lukkoon sen suhteen. Että
mulle tuli vaan mieleen tämä, että Lyysälän lyyn käytös, että hän itse kokee, että se on arveluttavaa, siispä se on arveluttavaa myös muiden silmissä.
No tätähän se vähän siinä on koko ajan, että kyllä se tietyllä tavalla siihen nimeenkin viitataan siellä tekstin sisällä just tyyliin, että siis esimerkiksi tämmöisessä kohdassa, kun siinä on nyt siis Ly on täysin vakuuttunut siitä, että kun tämä pikkupoika, jonka kanssa hän on ystävystynyt, niin pikkupoika katoaa. Ja Lyyn johtopäätös on tietysti se, että niin kuin kaikki mahdolliset asianosaiset pitävät häntä syyllisenä pikkupojan katoamiseen. Ja tämä taas sit johtaa tämmöiseen niin kuin ajatusnakkiketjuun, että jossa sitten kaikki menee tavalla tai toisella liiallisuuksiin, mutta sitten siinä on muistaakseni joku semmoinen kertojan kommentti, että asiat sekä ovat pahasti että näyttävät olevan pahasti, ja Lyylle itselleen niin kuin se, että ne näyttävät olevan pahasti, on se kaikista jotenkin tuskallisin skenaario.
Eli siinäkin se, että kuinka toiset katsovat ja millainen ulkoinen vaikutelma tulee, joka on tämmöinen no se, tavallaan niin turhamaisuutta, mutta se on aika yleistä.
Se on aika yleistä, mutta se on, tämä oli mulle niinku tavallaan kirjailijana vähän uusi kokemus, että siis
tai ehkä ei turhamaisuutta, vaan pelkoa oikeastaan enemmän.
No joo, mutta siinä on kyllä sitä turhamaisuutta, mikä oli mulle vähän hankalaa, että kun mä oon tottunut tietyllä tavalla niin kuin, jopa pitämään omia romaanihenkilöitäni aika silleen vilpittöminä ja suhtautumaan niin kuin yksioikoisen myötämielisesti, niin kyllä se siis kuitenkin tuli vastaan vähän väliä tämän kanssa, että tietyllä tavalla tuommoisessa ajattelumallissa, että koko ajan kelataan, että niin kuin mitä muut minusta ajattelee, niin onhan siinä jotain tavattoman niin kuin itse rakasta, mikä taas on niin kuin yksinkertaisesti ärsyttävää.
Se on ihan totta. Mutta Ly inhoaa myös itseään ja vihaa itseään. Ja siinä tuli vähän mieleen, että kuitenkin itse vähän samaistuin tähän hahmoon, niin ehkä siinä kuitenkin on jotain katarttista, että moni inhoaa itseään ainakin yksittäisissä tilanteissa, mutta nyt on sitten romaani, jossa saa lukea sellaista, että saakohan siinä jotain vertaistukea ja samaistumista tavallaan tästä kirjasta sitten.
Niin, se on ehkä siis...
Siellä on esimerkiksi tällainen kohta, että ja selvää tietysti on, että sinä olet mielestäsi epäonnistunut, tumpeloinut, pilannut kaiken, vähintään kaiken.
Niin.
Ja mielessä ja jäsenissä ryntäilee pakottava halu vain unohtaa koko ilta ja herätä huomenna takaisin omaan typistettyyn elämääsi. No tässä on tämä omaan rauhaan toivomisen ajatus.
Joo, siinä siis kuitenkin kertojakin joutuu tavallaan kummastelemaan sitä semmoista aika tyrmistyttävän julmaa itsevihaa, jota toi henkilö itseään kohtaan tuntee, että kyllähän siis tuommoinen niin kuin banaali arkisten tilanteiden tuottama niin kuin häpeä ja itseinho varmaan on kuitenkin suurimmalle osalle ihmisistä tuttuja, että jos tämä niin kuin, että ehkä nyt voisi semmoisen Kainon haaveen pujauttaa ilmoille, että ehkä tämä niinku menee tämän päähenkilön kohdalla niin väkevästi yli, että ehkä se nyt sit voi tuntua vapauttavalta muiden mielestä.
Tähän vähän esittää sen kysymys, että onko tämä niinku, mihin tämä asettuu tragedia-komedia-akselilla?
Niin, siellä on siellä on muistaakseni jossain vaiheessa kohta, että niin kuin Lyystä tuntuu siltä, kun niin kuin jonkinlainen jumala ei olisi osannut päättää, että langettaako se hänen ylleen niin kuin tragedian, komedian vai farssin kirouksen. Ja että siis Joo, mä oon ollut vähän tuota sormi suussa sen kanssa itsekin, koska nyt se on silleen koko ajan vaappuu siinä rajoilla. Mutta sen tavallaan ton prosessin myötä, se muuttui jossain vaiheessa aika paljon, kun mä totesin, että siellä oli tiettyjä elementtejä, jotka ei vaan kerta kaikkiaan niin kuin kaunokirjallisessa katsannossa toimi. Niin ne johti siihen, että ton kirjan tavallaan loppuhuipennus niin on teknisesti ottaen silkkaa törmäilykomediaa, jonka turvin mä uskallan sanoa, että kyllä toi nippanappa komedian puolelle kuitenkin kallistuu, jos kohtaa aika mustan sellaisen.
Luin 3 kritiikkiä tästä kirjastasi, Mikko Rimminen, tästä, jos se näyttää siltä. Ville Hänninen Pohjalaisessa sanoi, että se lienee paras romaanisi, ja sanoi, että kieli elää. Vesa Rantaman juttu Helsingin Sanomissa ei oikein arvottanut, eikä myöskään Sanna Jääskeläinen Keskisuomalaisessa, että yrittivät vain ikään kuin pysyä kyydissä. Niin millaista palautetta olet saanut tästä romaanista? Sanotaan vaikka muilta kirjailijoilta tai tällaisia, jotka eivät sitten ole välttämättä julkisuudessa esitetty.
Niin, joo. Mä oon vähän oikeastaan kiireisen syksyn myötävaikutuksella nyt onnistunut varjeltumaan siltä, että mä nyt olisin hirveän tarkkaan esimerkiksi noita arvosteluja kerennyt lukemaan, mutta se mitä noin niin kuin yksityisesti on saanut palautetta, niin mikä on ollut mulle kaikkein ilahduttavinta on se, että niin kuin ihmisillä on ollut hauskaa sen kanssa, että se kielivihde on sitten kuitenkin niinku toiminut kaikista mun siis epäilyistä ja hiusten raastamisista ja ihokkaan raastamisista huolimatta. Se on ollut ihan äärimmäisen helpottavaa. Mutta sitten on myös jotkut kaverit on ollut ehkä pikkasen, no en nyt tiedä järkyttyneitä, mutta tietyllä tavalla kuitenkin, kun siellä on niitä synkkiä pohjavirtauksia, niin sitten se on sitten ehkä vähän jollain toisellakin tavalla onnistunut koskettamaan.
Niin, tässä on tosiaan kaikki tuo vuosien varrella päin prinkkalaan mennyt ahkera itsemurhaaminen ja Lyy on impotentti itsemurhaaja. Jokainen peruuttamattomasti menneisyydeksi muuttuva sekunti on yksinkertaisesti liikaa, eli tulee vähän se kysymys, onko tämä kuvaus onnettomasta ihmisestä? No varmasti on, mutta sitten se kertojan tapa käsitellä sitä, niin se taitaa viedä sen sitten myös sinne komedian ja farssin puolelle.
Ja
voihan tässä olla kaksijakoinen tunne, ja se on pakko naulita jompaan kumpaan, että monissa hyvissä taideteoksissa on sitä.
Joo, siis sehän nyt on tietyllä tavalla niin kuin kaunokirjallisen rakennelman ikään kuin perusedellytys, että se ei ole niin kuin mitenkään, merkitykset ei ole mihinkään valettuja, että se on kyllä niin kuin oli todella jännä koko prosessi niin kuin tutkia sitä, että miten tuommoiset siis, kun sehän on kuitenkin aika hirveetä, että siinä on henkilö, joka on niin kuin, jolla on vuosikymmenet selvästi ollut niin kuin hirvittävä intentio vaan kuolla. Että se on niin kuin, se kuolema tuntuu olevan jonkinlainen niin kuin päähänpinttymä hänelle ja vaikka se on tallottu johonkin nurkkaan niin kuin erilaisin vippaskonstein, niin sieltä se kuolema aina niin kuin välillä pulpahtelee takaisin niin kuin elämään.
Niin tosiaan tämmöinen jonkinlaista menestystä hipoinen, olet pidellyt tuota itse tuohon makupalaa loitolla itsestäsi. Niin. Mikko Rimminen, vielä vähän lopuksi. 8 vuotta sitten tosiaan sinua sanottiin Imagessa suomalaisen kirjallisuuden suosikki Jöröksi. Ja pari vuotta sitten muutit Helsingin keskustasta Kampista tuonne Porkkalaniemelle, niin vaikuttiko miljöön vaihdos kirjoittamiseen?
No itse asiassa mä olin jo ehtinyt joku sen version vissiin kirjoittaa tästä ennen kuin mä muutin, että mä sen kaiken lopputyön ja suurimman editointihässäkän pidin tuolla Maaseudun Rauhassa. Ja ei se ainakaan työskentelyolosuhteita huonontanut. Ainoa vaan, että siinä on tietynlainen niin kuin, siis, seinillä kiipimiskerroin on korkeampi tuolla maaseudun eristäytyneisyydessä. Täytyy pitää huolta siitä, että mönkii välillä ihmisten ilmoille.
No nyt myngit tänne Kulttuuri-Ykkösen vieraaksi. Kirjailija Mikko Rimminen, oikein suuri kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Ja näitä Kulttuuri-Ykkösiä tuottaa Pekka Toikka, toimitussihteeri Olli Kangassalo. Apuna olivat tänään arkistotoimittaja Tuulia Nieminen ja äänitarkkailijana Pekka Nisu. Ja vielä tietoa huomisesta. Huomenna poikkeuksellisesti ei kuulla kisastudiota, mutta vieras on sitäkin hienompi. Hän on näyttelijä Eija Vilpas. Vilpakselle on myönnetty Suomen Leijonan Pro Finlandia-mitali pitkästä ja monipuolisesta urasta. Eija Vilpasta haastattelee huominen juontaja Pauliina Grym. Ja tänään Kulttuuri-Ykkösen juonsi minä, Jakke Holvas. Kiitos kuulijoille. Oikein hyvää torstain jatkoa.